ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вітаємо вас сьогодні, вівторок, 13 вересня, в студії перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні в програмі «Європейська свобода» протягом найближчих хвилин ви почуєте. У Європарламенті пропонують прискорити укладення угоди про асоціацію з Україною, та деякі експерти скептичні.
Так, це наблизить ЄС та Україну, але врешті-решт ці угоди не надають Україні перспективи стати членом ЄС, а вона прагне саме цього.
Урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький вважає, що угода і так корисна для України.
Зрозумілі, чіткі, прозорі правила економічні, вони створять передумови і відповідні політичної інтеграції України до Європейського Союзу.
А поляки Литви скаржаться на нову дискримінацію. Тепер через новий закон про освіту Литва захищається.
Ми завжди готові до діалогу з Польщею.
Про це наступними хвилинами в «Європейській свободі», а спершу випуск новин, і з ним у студії мій колега Зиновій Фріс.
Дякую, Сергію. Усім добрий вечір. МЗС України не підтверджує інформацію про розстріл у Лівії 11 громадян України, повідомив речник МЗС Олександр Декусаров. За його словами, цю інформацію, зокрема, підтвердив посол Сербії в Лівії. Крім того, МЗС зв'язалося з лікарями, які перебувають у Місраті, які також не підтвердили цієї інформації. Як повідомили ЗМІ раніше, хорватська газета «Вечерній лист» повідомила, що в Лівії серед інших були розстріляні 11 громадян України. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що в Афганістані опозиція войовничих екстремістів, таліби та їхні союзники займаються постійними погрозами, щоб зашкодити мирові і прогресові афганського народу. І далі Клінтон.
Ми будемо пильними, але ми робитимемо ще більше, щоб дати афганському народові, який так постраждав, шанс на краще майбутнє для них та їхніх дітей.
Державний секретар також заявила, що її країна продовжить співпрацю з афганською владою, щоб забезпечити розслідування сьогоднішнього нападу талібів у Кабулі, внаслідок якого загинули 6 осіб, 16 постраждали. Опір талібів практично придушений. За повідомленнями, серед загиблих двоє поліцейських, серед поранених – журналіст англомовного телеканалу «Новин з Ірану». Ціллю нападників були штаб міжнародних сил і приміщення посольства Сполучених Штатів в Кабулі. Генеральне секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив, що мета нападників – зашкодити процесові передачі афганцям контролю над безпекою країни. Президент Афганістану Хамід Карзай засудив напад і заявив, що це лише посилить бажання афганців самим нести відповідальність за ситуацію в країні. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган під час свого виступу у штаб-квартирі Ліги Арабських Держав в Каїрі назвав визнання державності Палестини своїм обов'язком.
Давайте піднімемо палестинський прапор якомога скоріше. Давайте піднімемо палестинський прапор, щоб він міг бути символом миру і справедливості на Близькому Сході. Давайте сприяти мирові і стабільності на Близькому Сході.
Ердоган нагадав, що Палестина найближчим часом збирається подати заявку на членство в ООН. Ердоган також зазначив, що, на його думку, до кінця року Палестина буде вже в зовсім іншій ситуації. Двох американців, яких іранський суд у серпні засудив до 8 років позбавлення волі за шпигунство, звільнять протягом найближчих 2 днів. Про це заявив президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад в інтерв'ю телеканалу NBC. Шейна Бауера та Джоша Феталла разом із їхньою приятелькою Сарою Шурт арештували в липні 2009-го на іранському кордоні. За словами американців, вони подорожували автостопом по півночі Іраку і випадково потрапили на іранську територію. Сару Шурт 2010-го звільнили під заставу. Світовий банк визнав Національну перехідну раду Лівії офіційним урядом країни. Мітингувальники у кількох містах Сирії сьогодні спалили російські прапори на знак протесту проти підтримки Кремлем політики президента Башара Асада. Сергію.
Дякую, Зиновій Фріс, із випуском новин. В ефірі передача «Європейська свобода». Група консерваторів та реформістів у Європарламенті вважає, що угоду про асоціацію з Україною слід підписати без зволікань, бо вона закріпить зв'язок українців із Європейським Союзом. До того ж, як стверджує представник Комітету з закордонних справ Європарламенту Ришард Легутко, ця угода стане інструментом впливу ЄС на реформування України. Тим часом деякі європейські експерти переконані, що без відображення в цій угоді чіткої перспективи членства України в ЄС, докорінних реформ в українському суспільстві це підписання не гарантуватиме. Детальніше кореспондент Радіо Свобода в Євроустановах Віталій Єреміця.
Діалог з Україною щодо угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі майже завершений. На думку представників групи європейських консерваторів та реформістів у Європейському парламенті, ця асоціація двох сторін допоможе Україні сміливіше втілювати її політику євроінтеграції. Віце-президент цієї політичної групи та представник парламентського комітету із зовнішньої політики поляк Ришард Легутко переконує колег із інших євроінституцій, що зволікати із підписанням угоди не можна. Можна, навіть при тому, що деякі останні події в Україні, зокрема справа Юлії Тимошенко, негативно вплинули на імідж держави та непокоїть багатьох представників Європейського Союзу. Коментуючи цю заяву у інтерв'ю Радіо Свобода, аналітик з Брюссельського центру європейської політики Аманда Поль зауважує.
Очевидно, що процес над Юлією Тимошенко непокоїть ЄС, але він не вплине на завершення роботи над угодами про вільну торгівлю та асоціацію. Багато європейців виступають за підписання цих угод. Можливо, що справа Тимошенко відіграє роль пізніше у процесі їхньої ратифікації, але і тоді все залежатиме від того, чим цей судовий розгляд завершиться, а цього ми ще не знаємо.
Каже європейський експерт. Тим часом щойно оприлюднили проект рекомендацій щодо європейсько-українських угод, підготовлений групою європейських консерваторів та реформістів у Європарламенті. Депутати закликають Раду Євросоюзу, Єврокомісію та Європейську службу зовнішньої дії допомогти Україні фінансово і технічно протягом втілення всіх вимог, передбачених угодами. З іншого боку, парламентарі рекомендують встановити моніторинг цього процесу та якомога ширше залучити до реформування українських громадян та неурядові структури і організації. Євродепутат Ришард Легутко до того ж переконаний, що підписання цих європейсько-українських угод надасть Євросоюзові інструмент впливу, зокрема, на демократичні перетворення в Україні. Але брюссельський експерт Аманда Поль із цим не погоджується.
Так, це наблизить ЄС та Україну, але врешті-решт ці угоди не надають Україні перспективи стати членом ЄС, а вона прагне саме цього. Тому, звичайно, ця асоціація допоможе підтримувати деякі сторони процесу реформ в Україні. Але вона не гарантуватиме тих змін, які ми бачили в країнах цього регіону, яким пообіцяли чітку перспективу членства. З Україною це буде довгий і тернистий процес.
Переконана аналітик Центру європейської політики. Однак депутати Європарламенту, зокрема Легутко, висловлюють надію, що угода про асоціацію України та Євросоюзу стане чітким сигналом для Києва та забезпечить припинення розвитку негативних тенденцій, що спостерігаються в Україні у ці дні. Із переконанням, що угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною слід підписати на грудневому саміті Україна ЄС, та щоб розвіяти сумніви тих парламентарів, які виступають за відкладення підписання цих угод, сьогодні зранку до Страсбурга прибув голова фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов. Він зустрівся із представниками групи соціалістів та демократів для бесіди на тему майбутнього українсько-європейських відносин та внутрішньополітичної ситуації в Україні. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
В ефірі передача «Європейська свобода», а я додам, що в Києві позитивно оцінили результат розгляду в комітеті Європарламенту, про який щойно йшлося. Ось як сказав про це речник Міністерства закордонних справ Олександр Декусаров.
Засідання комітету у закордонних справах Європарламенту та доповіді його учасників засвідчили підтримку доцільності укладання угоди про асоціацію з Україною до кінця цього року та відповідної політичної підтримки цього процесу з боку Європарламенту. Хоча, як і під час будь-яких дебатів лунали певні зауваження, вони на цьому етапі не знайшли всеохоплюючої підтримки з боку більшості фракцій ЄП.
А урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький вважає, що договір про асоціацію з Євросоюзом, частиною якого є й угода про створення зони вільної торгівлі з ЄС, буде корисний для України і в нинішньому своєму вигляді.
Економіка – це фактично базис будь-якої політики. Да? І тобто це, якщо навіть якісь є питання політичні, то, як я сказав, що зрозумілі, чіткі, прозорі правила економічні, вони створять передумови і відповідні політичної інтеграції України до Європейського Союзу.
Сказав Валерій П'ятницький в ефірі Радіо Свобода, при цьому він переконаний, що договір вдасться укласти досить швидко.
Якихось інституційних перешкод, я думаю, що на сьогоднішній день не існує, тому що є, скажімо так, налаштованість із однієї, і з іншої сторони вже найближчим часом завершити ці переговори, і для цього є всі підстави, тому що немає питань, які б, скажімо так, сторони розводили, скажімо так, по різні боки барикад, тому що ми вже на сьогоднішній день працюємо, ну я не кажу, скажімо так, однією командою, да? Але ми працюємо вже на спільний результат.
Як сказав урядовий уповноважений із питань європейської інтеграції в передачі «Ваша свобода», принаймні в тому, що стосується зони вільної торгівлі, склалася ситуація, цитую, коли між сторонами є взаєморозуміння з усіх питань і триває шліфування окремих моментів.
15-го числа ми вже починаємо роботу свою в Брюсселі в черговий раз. Незважаючи на те, що ми не припиняли, і ми проводимо відеоконференції і так далі, ми починаємо черговий раз. За ці дні, там останні дні цього тижня і весь наступний тиждень, ми сподіваємося, що всі технічні питання будуть закриті. Більше того, планується візит першого віце-прем'єр-міністра до Брюсселя, зустріч з комісаром по торгівлі. І там я сподіваюся, що будуть, якщо не всі остаточно питання завершені, то будуть прийняті принципові і політичні рішення саме в сфері торгівлі.
Валерій П'ятницький також прогнозує, що домовленості і про асоціацію з ЄС, і про зону вільної торгівлі будуть укладені разом як одна єдина угода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А ми продовжуємо передачу «Європейська свобода» повідомленням із Варшави. Стосунки між Польщею та Литвою погані, як ніколи раніше. Про це говорять в столицях обох держав, між якими розгортається своєрідна холодна війна. Привід до погіршення відносин – новий литовський закон про освіту. На думку польської сторони, він дискримінує польську національну меншину в Литві. З подробицями кореспондент «Радіо Свобода» у Варшаві Юрій Савицький.
Новий литовський закон про освіту ускладнив і без того непрості польсько-литовські відносини. До завданих конфліктів щодо правил написання литовською польських прізвищ, двомовних назв населених пунктів і вулиць та суперечок про відібране комуністичною владою польське майно додалися дискусії про долю польських шкіл у Литві. Згідно з новим литовським законом, учні шкіл національних меншостей повинні здавати випускний іспит із литовської мови на тому ж рівні, що й учні литовці. Дотепер нацменшини складали випускний іспит із литовської мови за спрощеною програмою. Крім того, школярі нелитовці вивчатимуть історію та географію Литви литовською мовою. По-литовськи викладатиметься і предмет із основ патріотичного виховання. Новий закон обурив найбільшу національну меншину в Литві – польську. Вона становить майже 7% населення Литви і переважно зосереджена в околицях литовської столиці Вільнюса. У відповідь на ухвалення такого закону навчальний рік у 100 польських школах Литви розпочався зі страйку. Литовські поляки вважають, що закон про освіту спрямований на те, щоб прискорити їхню асиміляцію з литовською більшістю. Польська меншість апелювала до Варшави, щоб та підтримала вимоги скасувати суперечливий закон. Реакція з Варшави не забарилася. З приводу ситуації польської меншини висловилися найвищі посадові особи Польщі, а до Вільнюса поспішили офіційні делегації. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час візиту до Вільнюса заявив, що польсько-литовські відносини будуть такими, як ставлення литовської держави до польської меншості. А польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський твердить:
Литва є суверенним вольним краєм.
Литва – це суверенна вільна країна, вона сама вибирає собі друзів. У мене склалося враження, що ми впродовж 20 років дещо нав'язували свою дружбу литовцям. Тепер ми чекаємо на жест взаємності, на те, щоб нашу простягнуту назустріч литовцям руку не відкидали шляхом ухвалення рішень, що завдають удару польській меншині. Це не так складно вирішити. Йдеться про кількість таблиць, повернення майна і про те, щоб не ускладнювати ситуацію польських шкіл у Литві. Це те, що в Європейському Союзі не повинно бути чимось надзвичайним.
Це щось, що в Унії Європейській не повинно бути нічим надзвичайним.
У своєрідний спосіб свою солідарність із литовськими поляками висловив колишній президент Польщі Лех Валенса. Він відмовився прийняти одну з найвищих литовських державних нагород – хрест Великого ордену Вітольда Великого, якою Валенсу саме мали відзначити. У свою чергу литовські високопосадовці твердять, що в Європі немає другої такої держави, як Литва, де мовою нацменшини можна навчатися на всіх рівнях, починаючи від дитсадка – аж до вищої школи. Офіційний Вільнюс сподівається, що суперечливе питання польського шкільництва у Литві зуміє вирішити спільна польсько-литовська група з питань освіти. Прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс закликає сторони до діалогу. В інтерв'ю литовському польськомовному радіо з Надвілії він, зокрема, сказав:
«Ми завжди готові до діалогу з Польщею. Ми бачили, що останніми роками його бракувало, причому не завжди з нашої вини. Тож я гаряче закликаю до щирого і відкритого діалогу.
Утім, поки що, незважаючи на численні декларації і палкі заклики до порозуміння, польсько-литовській групі з питань освіти не вдалося досягнути консенсусу. Польська меншість у Литві заявляє, що готова до наступного шкільного страйку. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами, а в нашій програмі далі. У європейській пресі пишуть про вантаж зі вмістом небезпечного берилію з України, знову про суд над Тимошенко і про протест чорнобильських ліквідаторів.
Замість допомоги вони і далі отримують від української влади тільки папірці.
Унікальні дерев'яні храми в Карпатах, претенденти на список світової спадщини ЮНЕСКО, досі належно не реставровані.
Я вже не кажу про те, що до того часу треба би було підготувати самі пам'ятки, як приїде експерт.
Європейська програма «Тандем» допоможе і в Україні долати проблеми, які стоять перед європейською культурною спадщиною.
Влада України проголосила курс на євроінтеграцію. І наш проєкт – один із конкретних кроків українців у цьому напрямі.
То все це найближчими хвилинами в європейській свободі.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Що криється за поширеною з України інформацією про те, що небезпечний вантаж зі вмістом берилію прямує до Чехії, де має бути ускладнений у спеціальних сховищах токсичних відходів? Нині це одна з головних тем чеських засобів інформації, які звертають увагу. У Празі компетентні органи цей факт заперечують. Брюссельське видання звертається до судового процесу над Юлією Тимошенко, а польські журналісти звернули увагу на страйк у Києві ліквідаторів Чорнобильської аварії, які вже понад чверть століття чекають обіцяних пільг. Із оглядом преси Оксана Пеленська.
Про шкідливий для здоров'я людини берилій у Празі нічого не знають. Це головний висновок, про який сьогодні повідомляють чеські газети. Низка журналістів звернулись за інформацією до уряду, зокрема до фахівців із Міністерства навколишнього середовища, пише праське інтернет-видання «Іднес.cz». Якщо пішлося про ввезення відходів з обсягом берилію до Чехії, то відповідні органи, які займаються перевезенням таких вантажів через державний кордон, поставили б міністерство до відома. Однак така інформація не надходила, повідомляє чеське видання. Відомо тільки, що Україна шукала фірму, яка була б готова зайнятися ліквідацією радіоактивних відходів. Також спочатку йшлося про Словаччину як цільову країну. Публікація називає суму в перерахунку близько 2 мільйонів доларів США, які київська мерія виділила ізраїльській фірмі Sea Group Consort для вивезення відходів. Однак чеський уряд дозвіл на ввезення небезпечного вантажу не давав. Популярна польська газета «Виборча» звернула увагу на страйк ліквідаторів аварії в Чорнобилі. У Києві зібрались люди, які боролись з катастрофою на атомній електростанції безпосередньо після вибуху, пише щоденник. Рятуючи реактор, ми рятували Україну, а дістали за це хрест і труну. Цитує польська газета написи на хустках демонстрантів. Учасники протесту – це військовослужбовці 731-го батальйону спеціальної охорони станції. З понад 750 їх сьогодні залишили живих. Тільки 100. Однак вони і досі, як наголошує видання, не значаться в документах як ліквідатори атомної катастрофи. Замість допомоги вони і далі отримують від української влади тільки папірці. Бельгійське Видання EU Observer звертається до останніх подій навколо судового процесу над колишнім прем'єром України Юлією Тимошенко. До кінця процесу залишилось чекати недовго, та за більше як місяць протистояння на ньому наросло, на думку видання, багато брехні і стереотипів. Дехто на Заході побоюється, що Україна може стати надто успішною і приєднатись до європейської спільноти. В цьому сенсі політична, на думку багатьох, справа Тимошенко може бути використана для того, щоб зруйнувати її європейську мрію. Тобто суд може або покласти край політичній кар'єрі Юлії Тимошенко, або спровокувати її тріумфальне повернення до політики. У Кремлі ясно дали зрозуміти, наскільки там задоволені газовими угодами 2009 року. Відтак річ в тому, що в разі, якщо Тимошенко буде визнана винною, в Україні з'являться всі підстави переглянути умови газового договору, а в Європі може початися нова газова війна. Пише видання. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі передача «Європейська свобода». Вже кілька років тривають розмови про ймовірне внесення у список світової спадщини ЮНЕСКО 16 українських дерев'яних церков, які збереглись у Карпатському регіоні України та Польщі. Та якщо в Польщі ці сакральні пам'ятки відреставровані і держава сприяє в просуванні проєкту, то в Україні практично нічого не зроблено, щоб вони потрапили в престижний список. Раніше експерти називали 2012 рік як дату, коли унікальні дерев'яні храми можуть поповнити список ЮНЕСКО. Нині йдеться вже про 2014. Сьогодні у Львові почалась міжнародна конференція «Феномен дерев'яної церкви», учасники якої оглянуть усі храми, які пропонують оцінити експертам ЮНЕСКО, а також обговорять проблеми, які необхідно вирішити. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Ще кілька років тому українські та польські фахівці відібрали 16 українських дерев'яних церков, які пропонують внести у список ЮНЕСКО порівно по обидва боки кордону. Це зразки галицьких, гуцульських, лемківських, бойківських дерев'яних храмів. Найстарших з них у Потеличах на Львівщині початку 16 століття. Окрасою у списку є церква Святого Юрія 17 століття в Другобичі, яка вирізняється багатою бароковою архітектурою, стінописом, іконостасом. Обирали церкви за встановлені ЮНЕСКО критеріями, враховуючи автентичність, стан, матеріали, які використовуються при реставрації, а також збереження історичного ландшафту. Усі 8 храмів на території Польщі відреставровані, тим часом в Україні не зроблено по суті нічого, наголосив у розмові науковий співробітник Інституту «Укрзахідпроект» Василь Слободян.
Попередні подання раніше не робили, тому що ми його тут у Львові зробили, а в Києві його зарізали. А я вже не кажу про те, що до того часу треба би було підготувати самі пам'ятки, як приїде експерт.
Польська сторона сприяла Україні у тому, щоби підготувати спільне подання до ЮНЕСКО, яке планують надіслати у січні наступного року. Вже навесні міжнародні експерти оглянуть храми і зроблять свої зауваження. Якщо ж обидві країни виконають вказівки ЮНЕСКО, то у 2014 році українські сакральні пам'ятки можуть поповнити світовий список, каже заступник директора Національного інституту спадщини з Варшави Маріуш Чуба.
Якщо Європа і міжнародна спільнота недооцінить українську дерев'яну сакральну архітектуру, то не розумію тоді, чим є та Європа.
Чим є та Європа?
Феномен галицьких, гуцульських, буковинських, лемківських, бойківських дерев'яних храмів у тому, що вони надзвичайно різноманітні, наголосив львівський науковець Василь Слободян.
Разом з тим вони мають спільну засаду, тридільність. Вони мають одну характерну рису, чого немає інша ніяка архітектура сакральна. У них є внутрішній простір і зовнішня брила одинакові.
Не менш вражає світ і ставлення української держави та й самих українців до сакрального дерев'яного мистецтва. Бо за роки незалежності лише на Львівщині цілком згоріли майже 30 дерев'яних церков. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Європа потребує вибуху інтелекту, інакше й не подолати соціально-економічної кризи. Донедавна міста були концентрацією інтелекту, нації, створюючи високі зразки культури, рухаючи науку і мистецтво. А нині в Європі спостерігається відчуження городян від культури, руйнація історико-культурного середовища, що призводить до уповільнення цивілізаційного розвитку. Це думки експерта Ради Європи, культуролога Тейса Маунберга, який відвідав Україну для втілення однієї з європейських програм «Тандем». У розмові з київською кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк він розповів про цей проект та проблеми, які стоять перед європейською культурною спадщиною.
Нам треба більше вивчати Східну Європу, інакше буде складно долучити її до загальноєвропейського культурного простору. На жаль, я помітив в Україні низку негативних тенденцій, такі як звуження культурного простору у містах і селах, закриття закладів освіти та культури. І шкода, що подібне можна спостерігати у багатьох європейських країнах. Влада посилається на кризу, а люди намагаються вижити, у них обмаль часу на культурне дозвілля, на ознайомлення з культурним продуктом і своїх пращурів і сучасників. Наш проект «Тандем» передбачає створення дуетів. Одне місто з країни Євросоюзу, інше з України або Молдови. Міста обмінюються інформацією про наявність людських ресурсів, об'єктів культурного чи освітнього призначення, які потребують підтримки. А тоді планують спільний проект для здійснення в обох містах.
Чи можете ви надати конкретні приклади і хто здебільшого активно бере участь у програмі?
Це здебільшого люди молодшого покоління, громадяни України, які визнають себе представниками європейської цивілізації. А приклади такі. Міські галереї українського міста Харкова і словацького Кошиців організовують фотовиставки, присвячені цим містам, їхній історії та культурі. Архітектори та дизайнери з Утрехту в Нідерландах разом із колегами з Мелітополя осучаснюють міський парк у цьому українському місті. При цьому вони мають підтримку і влади, і громадськості, і місцевих меценатів. Маю надію, що це лише початок. Адже влада України проголосила курс на євроінтеграцію. І наш проект – один із конкретних кроків українців у цьому напрямі.
Яку конкретну користь програми, подібні до тандему, надають місту, міським громадам?
Вони єднають людей, які отримують змогу здійснювати важливу для громади працю. Подивіться, що діється у країнах Євросоюзу, як різко зростає безробіття і як реагують на соціальну кризу окремі прошарки населення, наприклад, у Лондоні, в Афінах. Розвиток міста через здійснення культурних програм не лише зменшує соціальну напруженість, адже з'являються нові робочі місця, сприяє розвитку громади, підвищенню освітнього рівня. А високий інтелектуальний рівень, як і інтелектуальний розвиток особи у наш час, це, повірте, конче важливо. І у цьому сенсі діалог та дебати між Заходом і Сходом Європи мають бути більш динамічними і насиченими.
Тейс Малберг в інтерв'ю Богдані Костюк. Програму «Європейська свобода» провів Сергій Драчук. На все добре вам.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».